Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, după săvârșirea păcatului strămoșesc, în nemărginita sa iubire de oameni, Dumnezeu i-a promis lui Adam că îi va trimite un mântuitor, adresându-se șarpelui în care se întruchipase diavolul: dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Această profeție este considerată prima veste bună dată de Domnul Dumnezeu neamului omenesc, fiind cunoscută și sub denumirea de Proto-Evanghelie. Această prorocie s-a împlinit când Preasfânta Fecioară Maria a născut pe Hristos Mântuitorul Lumii, nu din sămânță bărbătească, ci de la Duhul Sfânt, după mărturia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, care zice: iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Așadar am cântat împreună zilele acestea: Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L. L-am văzut la marele praznic al nașterii Domnului pe nevinovatul prunc, purtat în brațele ocrotitoare ale Maicii sale. Pe magii veniți cu daruri și închinare la ieslea din Betleem și pe păstorii cu tremurați de slava cetelor îngerești. Asemenea lor am adus laudă și închinare lui Hristos, iar apoi ne-am întors la casele noastre pe un alt drum, asemenea magilor, pe drumul deschis nouă de Hristos prin nașterea sa, pe drumul bunătății, al blândeții, al iertării și al dragostei față de Dumnezeu, care pentru noi s-a întrupat. Dar după cum se întâmplă adeseori și în viața de zi cu zi, după o bucurie urmează încercările, la fel și astăzi, după cum am auzit și am auzit în textul evanghelic citit astăzi, tabloul evenimentelor se schimbă. Dacă la nașterea Domnului l-am auzit pe Sfântul Evanghelist Matei, spunând că magii s-au bucurat cu bucurie mare foarte, pentru că au revăzut steaua care i-a condus la Hristos atunci când au ieșit de la Irod, acum același evanghelist ne vorbește de plângere și tânguire multă. Astăzi Betleemul este tulburat de larma mamelor care caută să-și apere pruncii de ostași și cruzi cu săbii pline de sânge trimiși de Irod. Căci așa cum ne spune Sfânta Evanghelie, Irod, în disperarea de a nu fi putut afla pe pruncul lui Iisus, prin viclenia întinsă magilor, căci el socotea că Iisus îi va lua locul său de cârmuitor al Palestinei, s-a mâniat foarte și trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care l-aflase de la magi. Mai întâi Irod a recurs la viclenie în dialogul pe care l-a avut cu magii, venind să se închine Mântuitorului, cărora le spune să meargă să caute pruncul și de-l vor afla să vină să-i spună, spre a merge și el să-i se închine. Dar magii, după ce l-au aflat pe Hristos, au luat înștiințare în vis să se întoarcă pe altă cale în țara lor. Văzând Irod că a fost înșelat de magi, de teama de a nu-și pierde tronul, de teama ca nu cumva pruncul născut în ieslea Betleemului să ia împărăția, a recurs la uciderea de prunci nevinovați, crezând că între aceștia se va afla și Hristos. Despre regele Irod sau Irod cel Mare, cum este cunoscut în istorie, știm că a domnit între anii 37 înainte de Hristos și 4 după Hristos, așadar în vremea nașterii Mântuitorului. Domnia sa a fost pătată cu mult sânge omenesc, căci acest rege era mereu stăpânit de teama de a nu-și pierde tronul. Pentru fără de legile lui, a avut un sfârșit groaznic, suferind de o boală greu de descris, după cum precizează istoricul Iosif Flaviu în scrierile sale. El menționează, printre altele, faptul că toți care priveau cu milă starea în care se găsea Irod, considerau că boala era o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cruzimea și nelegiuirile lui. Sfântul Evanghelist Matei ne relatează faptul că înainte de masacrul din Betleem, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicându-i astfel: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. În acel moment, Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe Fecioara Maria și a plecat în Egipt. Aici vedem modul în care a lucrat pronia dumnezeiască, care i-a dat timp lui Iosif să poată împlini ceea ce i-a spus îngerul. De data aceasta, deși a aflat de nașterea împăratului viacurilor de la magi, Ierod a fost destul de precaut și nu a luat decizii pe moment. Sfântul Grigore de Nazian arată într-un poem cu un pătrund prin case în timpul nopții, ucigași și plătiți de Ierod ca să omoare pruncii. O arată pe Maica Domnului care, înștiințată prin îngeri, speriată, tremurând, își înfașă în grabă dumnezeiescul prunc și, suindu-se pe asin în puterea nopții, ia drumul pribegiei împreună cu dreptul lui Iosif. În urma lor se aud strigătele de durere ale mamelor care își pierduseră pruncii. În acest context, Sfântul Evanghelist Matei spune că acest eveniment nefericit a împlinit profeția lui Ieremia. Glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu mai sunt. Marele profet Ieremia are în vedere două înțelesuri. În primul rând, se gândea la evreii care trebuiau să plece în robie și care erau așezați în Rama. Profetul se referă la momentul în care evreii au fost duși în exilul babilonian. La Rama era un fel de lagăr în care erau adunați cei prinși și care de acolo plecau în convoaie nesfârșite spre țara robiei. Rahela, soția marelui patriarh Iacob, mama lui Iosif și Beniamin, care a murit la nașterea celui din urmă, se odihnea de viacuri în mormântul său săpat în apropiere de Betleem. Atunci, într-o imagine plină de durere, profetul Ieremia o vede pe strămoașă sculându-se din mormânt și plângând cu fiii săi adunați în Rama, în timp ce munții și dealurile răsunau de vaitele lor. În al doilea rând, profetul a făcut referire și la momentul uciderii pruncilor nevinovați din Betleem. Rahela își împletește tânguirea sa cu strigătele copiilor uciși și al mamelor nemângâiate. Asta reiese și din prima stihire a vecerniei, care surprinde evenimentul tragic amintit astfel: comoara cea ascunsă căutându-o cel prea fără de lege, astăzi a jertfit pe pruncii cei fără de răutate. Și Rahela era fără de mângâiere, văzând junghierea cea fără dreptate și moartea cea fără de vreme, și a plâns durându-o la cele dinăuntru, dar acum se veselește pentru ei, văzându-i în sânurile lui Avram. Evanghelia nu precizează numărul pruncilor care au fost uciși atunci în Betleem. Cercetătorii cred că, raportat la numărul aproximativ al locuitorilor, vor fi fost vreo 20-30 de prunci, poate ceva mai mulți. Totuși, tradiția liturgică și hagiografică registrează un număr extrem de mare, anume 14.000 de prunci. De-a lungul timpului au existat mai multe interpretări ale acestui număr, ajungându-se la concluzia că, de fapt, numărul de 14.000 este mai mult simbolic decât istoric. În literatura iudaică și orientală antică, numerele mari sunt folosite ca simboluri ale grozăviei. Totodată, această cifră poate arăta dimensiunea răutății lui Irod sau măreția muceniciei pruncilor. Iubiți credincioși, de ce au plecat în Egipt Iosif împreună cu pruncul și mama lui? Este cunoscut faptul că după distrugerea Ierusalimului, de către Nabucodonosor, un mare număr de evrei s-au refugiat în Egipt. se înființase o puternică colonie pe valea fertilă a Nilului și chiar se ridicase aici, în cetatea Leontopolis, un frumos templu, ca și la Ierusalim. Totodată, la fel de cunoscut, era și faptul că Egiptul era locul tradițional în care evreii se retrăgeau în vreme de cumpănă, probabil după modelul strămoșului lor, patriarhul Iacob, care în vreme de foamete s-a strămutat cu familia lui în Egipt la fiul său Iosif. După o veche tradiție, ei s-au așezat în locul numit Matareia, undeva la periferia Egiptului, loc al cărui nume se traduce prin apă rece. Nu știm precis dacă Iisus a stat în Egipt câteva luni sau câțiva ani, până la întoarcerea sa, după moartea lui Irod, când îngerul se arată iarăși lui Iosif tot în vis și îl îndeamnă să se întoarcă în pământul Israel, întrucât au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Nu întâmplător, Sfântul Evanghelist Matei a fost numit Evanghelistul Plinirii, căci el pune mereu față în față profețiile mesianice cu evenimentele din viața lui Hristos, care reprezintă împlinirea acestor profeții. Astfel, Hristos, venind în Egipt, reiterează drumul poporului ales, iar în acest context, Sfântul Evanghelist Matei vede împlinită profeția prorocului Osea: din Egipt am chemat pe fiul meu. Din două motive a plecat Mântuitorul în Egipt. Primul, pentru a se împlini prorocia lui Osea, iar al doilea este de natură dogmatică. Prin plecarea sa în Egipt, Hristos a fugit de la fața lui Irod ca om, ca să arate că pe lângă firea dumnezeiască poartă și firea omenească, și după firea omenească, sabia l-ar fi tăiat. Acest argument, care are la bază plecarea Mântuitorului în Egipt, a ajutat mai târziu biserica să lupte cu ereziile gnostice, în special cu dochetiștii, care negau realitatea sau materialitatea de plină a trupului lui Hristos. Dumnezeu a chemat din Egipt mai întâi pe poporul ales, iar acum Hristos urmează același traseu, întrucât și el, și pe el îl va chema Dumnezeu Tatăl din Egipt. Întoarcerea a fost plină de nădejde. Se temeau de Arhelau, unul dintre fiii lui Irod, care venise de la Roma și domnea acum în Iudeia. El era la fel de crud ca și tatăl său. Istoria consemnează faptul că nu cu mult înainte de întoarcerea Mântuitorului din Egipt, Arhelau ucisese 3.000 de evrei care porniseră o revoltă împotriva stăpânirii. De aceea, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei, unde domnea Irod Antipa, care era mai blând. Sfântul Grigorie Palama, comentând acest pasaj, arată câtă grijă aveau Maica Domnului și bătrânul Iosif de prunc și câtă teamă era de Irod și de toată seminția lui. Au venit și au locuit în pământul numit Nazaret, pentru ca să se plinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema. Aici încep copilăria și viața Mântuitorului, asupra cărora sfintele cărți tac, reluând firul la maturitate, adică la împlinirea vârstei de 30 de ani, cu un popas la vârsta de 12 ani, când Iisus se află în templu cu învățații vremii. Termenul sau cuvântul Nazaret înseamnă mlădiță, bulb, ramură crudă, prorocii dând de mai multe ori Mântuitorului numele de mlădiță. Prorocul Isaia, făcând referire la întruparea Mântuitorului, spune că o mlădiță va ieși din tulpina lui Iese și un lăstar din rădăcinile lui va da. Acest verset l-a avut în vedere Sfântul Cosma Melodul, atunci când, inspirat de Dumnezeu, a alcătuit catavasiile nașterii Domnului. Astfel, în cântarea a patra a acestor catavasii, el îl numește pe Hristos Toiag din rădăcina lui Iesei. Iesei nu este nimeni altul decât tatăl împăratului David, din a cărui casă sau seminție s-a născut Hristos. Iubiți credincioși, de-a lungul veacurilor, biserica a păstrat o preocupare constantă pentru apărarea vieții umane, încă din primele ei momente. Sfinții părinți, dar și scriitori bisericești, precum Atenagora, Tertulian, Lactanțiu și mulți alții, au vorbit despre valoarea fiecărui om, indiferent de stadiul existenței sale. Ei nu au înfierat persoane, ci mentalitățile și practicile care diminuau demnitatea vieții, sublinind că omul, de la începutul zămislirii, poartă chipul lui Dumnezeu. Mesajul lor era unul de chemare la responsabilitate, compasiune și respect față de taina vieții. În această lumină, învățătura creștină a privit mereu maternitatea ca pe o lucrare sfântă, profund duhovnicească. Prin nașterea și creșterea copiilor, femeia participă la lucrarea de iubire a lui Dumnezeu. Atunci când spune că femeia se va mântui prin nașterea de copii, Sfântul Apostol Pavel se referă la felul în care maternitatea devine loc al credinței, al jertfelniciei, al iubirii și al sfințeniei. În familie, părinții au ocazia de a întrupa Evanghelia în gesturi mici, zilnice, iar copilul devine o binecuvântare care întărește legătura dintre soți și întreaga viață spirituală a familiei. Nu putem trece sub tăcere un alt chip al lui Irod, prezent în vremea noastră, și anume uciderea pruncilor prin păcatul avortului. Dacă Irod, cel din vechime, a ridicat sabia asupra copiilor născuți, irozii zilelor noastre ridică mâna asupra celor încă nenăscuți. Fapta aceasta cumplită, săvârșit odată în istorie, se prelungește astăzi prin această moarte tăcută, care nu se aude pe străzi, nu răsună în cetăți, dar strigă la cer. Milioane de vieți care nu apucă să vadă lumina zilei sunt distruse înainte de vreme, iar plânsul Rahilei răsună din nou. Biserica cheamă pe toți la lumină, la pocăință și la apărarea vieții, căci Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, iar fiecare copil, oricât de mic, poartă chipul lui. Dar, iubiți credincioși, plânsul Rahilei nu se aude doar în casele unde pruncii sunt uciși înainte de a se naște, ci și acolo unde fiii sunt smulși din sânul cald al familiei și trimiși în război în fața morții. Câte mame nu și-au văzut copiii plecând cu lacrimi, fără să știe dacă îi vor mai îmbrățișa vreodată? Câte familii nu au rămas cu masa pusă și cu locul gol, așteptând zadarnic întoarcerea celui plecat la război? Irodul cel nou, îmbrăcat în haine de putere și în vorbe mari, nu ridică sabia asupra pruncilor, dar îi cheamă numele intereselor deșarte să cadă nevinovați cu foc și oțel. Și vai durerilor acestor mame se adaugă la jalea Rahilei. Fiilor nu mor sub porunca unui tiran văzut, dar sunt aruncați în vâltoarea ucigătoare a conflictelor născute din ambiții, orgolii și ură. Ei sunt rupți din brațele celor ce i-au crescut cu iubire și trimiși să înfrunte un rău pe care nu ei l-au ales, dar pe care îl poartă pe umerii lor firavi. Și iarăși plânsul mamelor se ridică spre cer, cerând pace, milă și un sfârșit al nebuniei războaielor. Iubiți credincioși, din Evanghelia de astăzi mai înțelegem că Dumnezeu încearcă pe aleșii săi, dar nu peste puterile lor. Chiar și viața Mântuitorului din Ieslea Betleemului până la crucea Golgotei a fost o suferință, așa cum zice Sfântul Nicodima Ghioritul. Sfinții părinți au exprimat în scrierile lor o frumoasă teologie a necazurilor sau a lacrimilor. În primul rând, prin necazuri ne trage Dumnezeu de la păcate și, conducându-ne pe drumul binelui, ne face fii ai Săi. Sfântul Isaac Sirul spune, calea lui Dumnezeu e crucea de fiecare zi, întrucât nimeni nu s-a suit la cer prin comoditate. În al doilea rând, necazurile urmează de multe ori păcatelor, iar prin suferință, mai degrabă decât prin fapte bune, se restabilește firea umană. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că meritul suferințelor e mai mare decât al faptelor bune. În al treilea rând, necazurile se trimit pentru probare, pentru întărirea firii și pentru greșeli viitoare. Virtutea neprobată de necazuri nu este întărită. De aceea Ioan Alexandru, un mare poet român, spune că omul dănuit cu virtuți multe trebuie să ispășească mult, că suferința are putere izbăvitoare, că darul suferinței este o binecuvântare și omul nu trebuie să fugă de ea. Durerea și necazul purifică și înnobilează sufletul, cum spune Ava Pimen. Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. Răbdarea necazurilor este semn de putere și de înțelepciune, cum spune Sfântul Marcu Ascetul. Cel ce primește necazurile de acum, în nădejdea bunătăților de mai târziu, a aflat cunoștința adevărului. Așadar, este imposibil de a ajunge la ținta veșnică pentru care am fost creați, dacă nu cunoaștem încercările. Iubiți credincioși, contemplând toate aceste realități, de la prigonirea pruncului Hristos și drama copiilor nevinovați, până la poverile lumii de astăzi, înțelegem că istoria nu este un șir întâmplător de suferințe, ci locul în care Dumnezeu lucrează tainic pentru mântuirea noastră. Deși uneori ne tulbură nedreptatea sau răutatea oamenilor, Evanghelia ne arată că nimic nu poate ieși de sub privirea și grija lui Dumnezeu. Fuga în Egipt, lacrimile mamelor, încercările vieții, toate devin prilejuri prin care omul se poate apropia mai mult de Dumnezeu și poate descoperi lucrarea sa discretă, dar plină de putere. De aceea Biserica ne cheamă la o privire limpede și la o trăire responsabilă. Să prețuim darul vieții, să ne susținem familiile, să cultivăm pacea și să ne purtăm sarcinile cu nădejde, știind că Dumnezeu nu ne părăsește în încercări. El transformă suferința în maturitate duhovnicească și ne însoțește pe cărarea către împărăția sa. Cu această încredințare putem privi atât trecutul cât și prezentul cu inima liniștită, având certitudinea că slava ce ni se va descoperi este mai mare decât orice povară a vremii de acum și că Hristos rămâne pentru noi lumina care nu se stinge. Amin.